Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэвід Крэмер шкадуе, што не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Магчыма, ён бы яшчэ напалову належаў Беларусі. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Міхаіл Гарбачоў заклікае правесці новыя выбары ў расійскую думу. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійская апазіцыя заявляе, што ізноў сёння выйдзе на плошчы на знак пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у Дзяржаўную думу, якія прайшлі ў нядзелю. Напярэдадні паліцыя затрымала 500 пратэстоўцаў у Маскве і 250 у Пецярбурзе. Усяго ва ўчорашняй акцыі апазіцыі на трыумфальнай плошчы ў Маскве ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек, у панядзелак каля 10 тысяч. У гэтыя хвіліны дазволены уладамі мітынг пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў праходзіць у Калінінградзе. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад адпрэчыў закіды ў тым, што аддаваў загады страляць па дэманстрантах, заявіўшы, што толькі вар'ят адважыўся б страляць ва ўласны народ. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC Асад зазначыў, што ніякіх загадаў забіваць альбо праяўляць жорсткасць не было. Акрамя таго, ён дадаў, што сілы бяспекі знаходзяцца ў падпарадкаванні кабінету міністраў, а не асабіста прэзідэнта. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за апошнія 8 месяцаў антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі больш за 4 тысячы чалавек. Башар Асад, аднак, выказвае сумневы адносна гэтых лічбаў, сцвярджае, што бальшыня ахвяр – гэта прыхільнікі цяперашняй улады. Прэсавая служба прэзідэнта Пакістану Азіфа Алі Зардары зняпраўдзіла чуткі аб яго адстаўцы. Заява была зробленая ў сувязі з яго ад'ездам у Дубай, дзе ён, як паведамляе прэсавая служба, павінен прайсці планавае медыцынскае абследаванне. У той жа крыніцы ў пакістанскім урадзе заявілі, што ў інтэрв'ю Франс Прэс, што Зардары перанёс невялікі сардэчны прыступ, але цяпер яго стан ужо нармалізаваўся і ўжо заўтра ён зможа вярнуцца ў Ісламабад. Як адзначаюць інфармацыйныя агенцтвы, апошнія некалькі тыдняў Зардары знаходзіўся пад значным ціскам, выкліканым адстаўкай пакістанскага амбасадара ў Вашынгтоне. Дыпламат пакінуў пасаду на фоне паведамленняў аб тым, што афіцыйны Ісламабад нібыта звярнуўся да Пентагону з просьбай прадухіліць вайсковы пераварот, які нібыта планаваўся ў Пакістане. Працягваем навіны. Кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй мяркуе, што для ўзмацнення жорсткасці фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны зусім не абавязкова ўносіць змены ў дзейныя асноватворныя дамовы еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, які Ван Ромпэй падрыхтаваў напярэдадні двухдзённага саміту еўразвязу ў Брусэлі, які пачынаецца ў чацвер. Ван Ромпэй выступае за новае пагадненне па падатках, якое ў адрозненні ад базавых дамоваў еўразвязу не запатрабуе доўгай працэдуры ратыфікацыі ў парламентах і на рэферэндумах усіх краінаў-членаў. Аб неабходнасці распрацоўкі новай дамовы аб еўразвязе для таго, каб пазбегнуць новых рызыкаў для адзінай еўрапейскай валюты, раней заявілі лідары Францыі і Нямецчыны. Іх планы падтрымалі ў Злучаных Штатах. Вялікая Брытанія, аднак, заявіла, што не ўхваліць прапанаваных захадаў, калі яны не будуць улічваць інтарэсы Лондану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.